Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. San Xenxo será la sede de 4 pruebas deportivas nacionales e internacionales este próximo mes. Las Olimpiadas para mayores darán el pistoletazo de salida el 1, 2 y 3 de junio y el Real Club Náutico será el epicentro mundial de la vela con el Campeonato del Mundo que se celebrará del 10 al 18 de junio con embarcaciones con banderas de Canadá, de Estados Unidos, de Finlandia o de Alemania. La expectación será incluso mayor, será mayúscula de confirmarse la posible visita del rey emérito Juan Carlos I. La semana pasada aquí en COPE el alcalde de San Xenxo lo invitaba a venir aprovechando este campeonato. Veremos qué pasa y te lo iremos contando en Herrera en COPE. Yo soy Pablo Romero y hoy también tenemos novedades que contarte sobre el Portamérica. El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, nos decía que hoy a primera hora había colas en el concello para retirar entradas gratuitas para el festival.
Sabes cómo son la gente nova, de estas cosas gusta allí. Bueno, parece que está teniendo éxito, están retirando las entradas. A esta primera hora se conoce que los rapaces antes de entrar no colegio, pues se aprovecharon desde las 8:30, están aquí retirando las entradas.
Porque estas entradas gratuitas son para jóvenes de 16 a 30 años que estén empadronados en Portas. También Caldas de Reis invita a la juventud a disfrutar gratis del Portamérica. De ello vamos a hablar con Manuel González, el teniente de alcalde de Caldas. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué teñen que facer os xóvenes de Caldas para poder conseguir a súa entrada?
Bueno, pues ter ganas de ir ao festival y eso é fundamental.
Eso primeiro sempre, sí.
Este é o primeiro.
E despois...
Ya teníamos muchas ganas de poder celebrarlo en condiciones normales. Y bueno, pues esta aposta que se fai desde los dos concellos por a través do Carné Xoven, ¿no? Una iniciativa que está contemplada dentro de programas do Carné Xoven, que afecta a los jóvenes de entre 16 y 30 años. Uh-huh. Y bueno, pues hay que recogerlas no centro comarcal de Atafona, que terá un horario de 4-8 para poder reservalas y dali co DNI, ¿no? Porque as entradas van a ser nominativas, estar empadronado en Caldas antes do 1 de mayo.
Nominativas individuais e intransferibles, es decir, reventa non vai a haber.
No, reventa non vai a haber, y porque son ao ser nominativas, pues non vai a haber esa posibilidade. Y tamén que vai a haber unha porta específica para a entrada destas invitacións, ¿sí? Por lo tanto, allí vais a revisar otra vez y vais a comprobar que se vai a cualquier codení, evidentemente, y coa entrada, local. Teñen que coincidir as dúas cousas. Y vai a estar moi controlado, porque sabemos que é unha aposta potente por ambos dos concellos, ¿no? Porque ao final algo un acordo que se chegou con Esmerarte, y bueno, pues que supón dinheiro, claro.
Claro, porque este acceso gratuito para empadroados de 16 a 30 anos é só este ano, non? O ano que ven non vai haber esta posibilidade.
En principio non estamos traballando en ese sentido, non? Non solo foi este ano por temas de motivo COVID e entonces vai a ser nesta edición.
Un premio polo bo comportamento estes dous anos, non?
Bueno, un pouco de premio por todo, non? Que a veces o compromiso, non? Con Porta América é total. Isto, cando comenzamos a falar de a posibilidad de que Porta América se celebrara en Caldas, particularmente Kim e eu, pois queríamos ter sempre este, bueno, xa que somos de aquí, da zona, e uh-huh. sempre entendemos tamén o festival, sabíamos que tiña que mirar, porque estábamos vendo, e claro, bueno, pois a Carballeira se iba a quedar pequena, entón, bueno, sempre estábamos vendo un tema a nivel comarcal, e dadas as circunstancias que tivemos que vivir de pandemia, pues claro, había que ter pues un pequeno un detalle, ¿no? Sobre todo cos xóvenes, porque estos par de anos non puderon disfrutar e considerábamos que, bueno, o festival pues merece moito a pena e nos pon no mapa a dous concellos pequenos, sobre todo a toda a comarca, porque ten unha influencia económica en toda a contorna. Entón, bueno, e así vamos a seguir crecendo, pero este agasallo, digamos, como dixetes antes, por bo comportamento, pois, bueno,
era necesario.
Un pequeniño premio, porque son os que están nesta idade, non, festivaleira, os que teñen unha idade máis de sair e de outro tipo de ocio, que son os festivais, que a música en directo, que nos gusta a todos, pero nesa
sanxidade
sí, cando empezas a descubrir este mundillo.
E teñen cuantificado o diñeiro que vai ter que invertir o Concello de Caldas para sufragar ese gasto?
Témolo cuantificado, pero non vou a dar o dato. O dato é que nos vamos a meter unha cantidad de 50.000 euros, onde vai haber acampada, se vai celebrar en Caldas, pero vamos a ter dous concertos de sesión vermú os dous días, sábado e o domingo.
Uh-huh.
E ao mesmo tempo, bueno, pues tamén vamos a facer a conexión de Caldas a Azucareira, que hai quilómetro e medio, pero para facilitalo con dous trenecitos destos turísticos que se estará movendo continuamente uh-huh. para facilitar os desplazamentos. Entón, bueno, creo que a simbiose das tres partes, ainda que, bueno, non vou entrar en temas localistas, ainda que somos todo un, cada un que lle chame o nome que lle queira a poñer, pero esta simbiose pues, se vai a ver que vai a funcionar moi ben en canto a infraestructuras, en canto a movimentos e en canto a disfrute do propio festival.
E o cartel do Porto América deste ano que vai contar coa presenza, por exemplo, de artistas da talla de Nati Peluso, Lori Meyer, Xuel López, Bayuca, todos van a actuar na Azucreira de Portas, pero como nos di tamén o concelleiro de Caldas, o núcleo económico de referencia vai ser Caldas e toda a comarca, porque de eso se trata, de intentar atraer xente e dar a coñecer ambos concellos. Esta mañá, volvendo ao tema das entradas, no Concello de Portas xa había colas a primeira hora antes de ir á clase para registrarse, para adquirir o seu abono. Bueno, en Caldas tamén hai esa expectación, agardan colas a partir das 4 da tarde no edificio do Centro Comarcal da Tafona.
Eu penso que sí,
Ten toda a pinta, non?
Precisamente o trasladamos das oficinas municipais para o Centro Comarcal da Tafona, precisamente por operatividade e tamén que sexa pola tarde para que a xente xa ben poida ir con máis facilidade. Entón, bueno, evidentemente había moito movimento no povo de comentarios e de expectativa, por lo tanto, consideramos que sí que vai haber colas.
En o caso dun xoven que se atope estudando a súa carreira en Santiago ou en Pontevedra, por exemplo, pode ir un familiar para que non quede sen entrada antes do fin de semana?
Sí, o temos colgado no Facebook do Ayuntamiento, donde hai unha autorización para que os pais ou quen deleguen, pues o DNI pues poidan vir a recoller a entrada. Despois ten que levar el presencial, ¿eh? Es decir, que, bueno, para poder inscribirse, anotarse todo, sí que o vai a poder facer, pero...
Sí, despois que non vai ao pai ou a nai, non aos concertos.
Non vai a poder entrar.
Exactamente.
Pero, bueno, entendo que o que decía, ¿no? Como empezaba, que a ilusión por ir e as ganas de ir, pues non vai a... Non vai haber opción a trampas, por chamar de así, a picaresca, máis ben.
Sí, bueno, pois a partir das 4 da tarde poderán conseguir tamén as súas entradas no Concello de Caldas de Reis. Ambos concellos se unen para promocionar este evento e, sobre todo, para darlle ese pequeniño agasallo tamén aos xóvenes de 16 a 30 anos empadroados nos seus municipios. Manuel González, tenente de alcalde, portavoz municipal de Caldas de Reis. Agardemos que haxa colas, que eso será un bon síntoma da volta á normalidade. Moitas gracias por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de trasladar o que estamos facendo. Moitas gracias.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha participado esta mañana a las 10:30 en una visita al remodelado edificio de la Casa do Mar, acompañado por la directora del Instituto Social de la Marina y por el delegado del Gobierno en Galicia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Más noticias ahora a la 1 en el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.